Leioan umore azoka egin zan aurreko astean eta bertan Artekalek bultzatuta Euskal Sortzaile eta Eragile Eszenikoen manifestua aurkeztu zan. Rosiko Arrotxena, egunon.
Egunon, Euskal Herriko kale arteen alkartea da Artekale. Leioako umore azoka bitartean kaleko arteen sektorearentzat urteko itzordu nagusia da. Bertan aurkeztu zan Euskara Jalgiadi plazara manifestua maiatzaren 14an. Euskal Herriko kaleko artistak eta konpainiak batu ziren Leioan. Euskeraz sortzearen posak eta penak izenburupean mahai ingurua be egin eben. Artekalera jo dugu eta Mikel Ailon daukagu geugaz. Egunon, Mikel.
Keixo, egunon.
Zer moduz, zelan joan zan Leioako ekitaldia?
Ba, oso ondo, oso polit. Jende asko etorri zan, konpainia asko, artista asko, eta egia zan oso posigabe ekimenarekin eta ekimenak izan duen harrerarekin.
Zerk bultzatuta mondo zue Euskara Jalgiadi plazara manifestua kaleratzeko pausua?
Ba, begira, Artekalen duela bi urte, hasi ginen, azterketea bat egiten, kaleko programazioetan, kaleko arten programazioetan, pixka bat hizkuntzak aztertzen, ezta? Bai, Euskal Herrian badira hainbat jaialdi, ba kale antzerkian bueltan eta gero beste herritan eta egiten dira hainbat ekitaldi, ezta? Eta hasi ginen aztertzen ekitaldi horietan hizkuntzaren erabilera zein zan. Zenbat ikuskizun programatzen ziren euskaraz, zenbat gaztelaniaz eta zenbat kalean asko gertatzen dabe bai, zenbat dien testurik gabekoak, ez? Eta hor hasi ginen ohartzen, bagenekien edo susmatzen genuen zerbait, baina datuak genituen, ez, edo hasi ginen datuak izaten, gaztelaniaz askoz gehiago programatzen zala kaldean, ez. Eta orduan horrek kezka piztu zigun, ez da, ze herri hauetan, gure herrietan, euskararen ezagutza mailan nahiko handia da, ez, herri askotan, eta gainera, beti esaten dugu, ez, kaleko ikuskizunetan euskera naiz eta oso ondo menderatu, ez, publikoarentzat erraza da, erraza izaten da, ez, ikuskizuna jarraitzea kalean normalean gauza dinamikoak eta izaten dira eta iruditzen zitzaigun euskarak izan behar zuela presentzia handiagoa programazio hauetan, ez, eta horrekin pizkat duela bi urte ginen eta hori, urten otu zitzaigun, manifestu hau prestatzea, azkararen presentzia gehiago eskatzeko kalean.
Manifestuak hiru ardatz daukaz, hasteko gonbitea egiten deutzazue Euskal Herriko konpainiei euskeraz sortzeko.
Bai, hori da, ez, hemen implikatuta dago, ez, programazio hauetan, hiru zutabe, ez, eta zutabe horietako bat dira, noski, konpainiak, ez, eta askotan, behar bada ohituren gatik, behar bada askotan ere, merkatuak horrela funtzionatu dauelako, eta gehiago programatu izan dalako gaztelaniaz, konpainiek, askotan gehiegi pentsatu barik behar bada, izan dabe ohiturea, gaztelaniaz sortzeko, ez. Ordun dei hori egin nahi genuen ere bai, nolabait, geure artean, pizkat kontziente izateko kontu horrekin, eta pentsatzeko, ez. Euskarak ere izan behar badu lekua, guk geuk ere, euskaraz sortu behar ditugula, ezta, gure lanak.
Euskal Herriko kaleko programazioan euskarazko ikuskizunetarako leku gehiago eskatzen duzu, ez?
Bai, beste zutabe bat dira erakunde publikoak, ezta, haiek daukate ardura, nolabait, programazioak eta prestatzeaz, ez? Orduan eurek ere, badute zeregina kontu honetan, eta uste dut, bi urte hauetan ere egiten egon garen azterketa hau erakundei eta programatzaileei helarazi diegu, eta bertan haiek ere, uste dut konturatu direla, ba hori ez, behar bada askotan gehiegi pentsatu gabe edo arreta gehiegi jarri gabe, ba programatu izan dutela gaztelania, ba askoz gehiago, ez? Eta orduan ba badela behar bada momentua, pizka bat fokua bertan jartzeko eta konturatzeko, ba euskarak behar duela leku handiagoa, eta beraz ba programazioan euskarazko ikuskizun gehiago sartu behar dituztela, ezta.
Azkenik, Mikel, manifestuaren hirugarren ardatzak publikoari egiten deutzo deia, euskarazko ikuskizunak babesteko deia, hain zuzen.
Ba, nik uste dut hau garrantzitsua dela bebai, ezta. Azkenean esan dugu, euskaraz ulertzen duen jentea asko eta asko dago geure herri eta hirietan, eta uste dugu importantea dela, ez da, azkenean, ba, publikoa ere, publikoak, ba, ikuskizun euskaraz egiten diren, kalean euskaraz egiten diren ikuskizunak, ba, bestea, ez, eta bertara joatea, eta ohartzea, ba, hainbate arrazoidengatik ez dala erraza, euskaraz sortzea, ez, hori arten mundu profesionalean ez da erraza, hain zuzen ere, hori zen leku gutxi eta gutxiegi daukalako euskarazko jardunak, eta orduan ba importantea dela euskaraz egiten diren ikuskizunak babestea, eta alakoren bat herrian dagoenean ba bertaratzea, ikustea eta gozatzea ere bai, noski, ez, azkenean ba hiru hoiek iruditzetzu diela, bai erakunde publikoa, bai konpainia geurak, zein publikoa, ez, jendea, herritarrak, pizka bat egoera honi buelta emateko gako nagusiak.
Hainbatek sinatu dabe manifestua, konpainiak eta banakoak tartean, zelango balorazio egiten duzue manifestuak izan dagoan harrerea ikusita, Mikel?
Ba, geu oso pozitik gaude, ez? Egia da, urtero ere bai, ja duela bizpairu urtetik Leioako umorea azokan mainguru bat antolatzen dugu, ba, gai honen bueltan, ez, beti euskara erdigunean jarrita, eta lehenengo urtetik nabaritu gendun kezka pues bazegoela, ezta, eta bai programatzaileen aldetik, bai konpainien aldetik, ba gaia mai gainean zegoela, eta hitz egiteko goa zegoela, eta gaiari heltzeko, eta nola eman buelta izan be, ba ez da erraza, ez da, honi guztiari buelta ematea, ze faktore asko daude mai gainean, bai nabaritu dugu, eta manifestu honen bidez konfirmatu dugu, ba, badagoela gogoa gaiari heltzeko, eta konponbideak, eta bide berriak bilatzeko. Beraz, alde horretatik uste dut jende asko batu da, manifestura, ia, 40 konpainia eta artistak sinatu dabe manifestua, eta oso pozik gaude, eta batez ere honek ere bai, ba jartzen gaitu nolabait, ba leku eder batean pauso gehiago ematen joateko, ezta.
Manifestua sinatu ez dabenik balego, Mikel, badago aukerarik orain sinatzeko?
Bueno, orain ja urrengo pausuetan pentsatzen hasi gara, manifestua gazpiza bat lortu nahi gendun, ba, lehenengo pauso bat, ez, emotea, eta nolabait konpainiak pizka bat, konpainiei, ba, bueno, geure etzan da, edo geure momentua zala ideia hori helaraztea. Orduan, nolain, bueno, manifestuaren aurre geratuten den kontu da, ez, eta hemendik aurrera, bizkat, gure asmoa da, hori ze, ez, indarrak batzen jarraitzea, beraz, oraindik, bueno, ekimenaren berri jaso ezabenak, ba, aurrerantzean, seguro, beste ekimen batzuk jarriko dugu martzan, eta horietara batzeko aukera izango da, seguro.
Aipatu dugunez, Leioan aurreko astean mai ingurua be egin zenduen, euskeraz sortzeren posak eta penak izenburupean, nortzuk hartuen parte mai inguru horretan, eta zelan joan zan, zelango hausnarketak egin ziren?
Ba, izan zian, bueno, gonbidatu nagusiak nolabait bagoazan lau kompainia, mendike Bizkaitarrak atz teatrokoak, Arabarrak bitza kompainia, Lapurdiko Ruz Elea kompainia, eta Nafarrak Alabazan kompainia. Eta pizka bat, bueno, ba, bakoitzak azaldu eban, pizka bat, ba bere lanean, ez, ze post eta ze zaitasun dituen euskaraz lan egiten dugunean, ez. Eta azkenean, ba, bueno, lurralde desberdinetatik etorrita be, eta noski, ba, gora bera desberdinak ere badauden arren, ba, pizka bat, bai ohartu ginen, ba nolabait, denek izaten ditugula, ba, kezka antzekoak, ez, eta azkenean hori zezan duguna, ez, programazioetan orain arte euskarak behar bada ez dauko euki behar dauen lekua, eta hortik datoz segurazki pena gehienak, ez da, baina aldi berean, uste dut, eta denok bat etorri ziran, ba, euskaraz kalean lan egitea gauza ederra dela bebai, eta publikoaren aldetik ere, bertaratzen den publikoaren aldetik, ba, bai sentitzen dela babes berezi bat, eta pultzada berezi bat, ez? Orduan, bueno, hortan ibili ginen, jende asko ere etorri zan entzutera, eta azkenean, ba, konpainia desberdinetako jendea baegoan, ez? Eta, ba, denek ere, ba, eman eben, ez, euren iritzia.
Kaleko artean ari sarien ontzat, aipatu dugu Leioako Umore Azoka, itzordu garrantzitsua dela, 26. edizioa eginda aurten, zelango balorazioa egiten duzu, aurtengoaren ganean?
Ba, aurtengoan eguraldia izan da pizka bat protagonista, izan da egun, ez da, negu bete-betean, ez hartu ginen aurreko asteburuan, eta orduan, ba, horrek pizka bat komplikatu eban kontua, ez, eta aldaketa asko egin behar izan ziren, eta, bueno, konpainiak estalpean sartu, eta, bueno, ba, pizka bat gora beratzua izan zen, ez, baina da ere, ba, geuretzat ez, konpainiontzat, Umore Azoka hori zaitu, urteko itzordu nagusia, bai, bueno, sektoreko jende, ba, asko ia dena bertan elkartzen garelako, ez, eta beste konpainia batzuekin egoteko, eta bueno, ba, kontuak konpartitzeko aukera ederra izaten da, eta bestalde ere, ba, herri desberdinetako programatzaileak ere bertan izaten dira, eta kultur teknikariak, eta bar, eta orduan, ba, haiei ere geure lanak aurkeztu, eta saltzeko unea izaten da, eta gero ere polita da, azkenean, ba, Leioako herritarrak, eta Euskal Herri osotik heldutako jendea goten dala Leioan ikuskizunak ikusten, eta oso giro berezia sortzen da, programa oso betea dago, eta orduan, bueno, nabari da, ez, ja, hainbat eta hainbat urte dira azoka egiten dela, eta nabari da, ba, publikoak ezagutzen duela, ez, giroa ere bai, eta kodeak, ez, kaleko arteen kodeak, eta oso gustagarria izaten da, ez, Leioan egotea eta ikuskizunak aurkeztea.
Leioan topaketa profesionala be antolatu zenduen, ez?
Ba, hori da, urtero egiten dugu, ez, artekaletik, azkenean, ba hori ez, sektorego eragile asko eta asko bertaratzen dira azokara, eta orduan, ba, aprobetsatu egiten dugu, ez, ba, alako itzaldiak, tailerrak, bueno, hemendik ez, Euskal Herritik kanpoko jendea be etorten da, ez, ba, urten, ba, Italia eta Frantzia eta hainbat herrialdetako jendea, bertako programatzaileak edo festivalen arduradunak, eta orduan, ba, aprobetsatu egiten dugu, ez, beste esperientzia batzuk konpartitzeko, ikasteko, ez, ezagutzeko nola egiten diren gauzak, hemendik kanpo be bai, eta alakoak, bueno, bai, gustatzen jaku egitea, eta urtero egiten dugu, bai.
Kaleko antzerki emonaldiak udabarrian eta udan eskainiko dira batez besta, eguraldiak laguntzen dauanean hain zuzen. Zelan dator 2026. urteko udea, Mikel, zelan topaudo zuez, konpainiak aurtengoari begira?
Bai, hori da, ez, udaberri eta uda da gure, gure denboralditzoa, nahiko laburtsoa izaten da hemen Euskal Herrian, ez, dakigu, ze guraldi klase daukagun, baina, baina, bueno, oparoa izaten da bai, ez, eta egia zan, nea horten, umore azokan nolabait ikus daiteke, ez, etorriko danaren, ba, ia gehiena, ez, edo uda berri hontan, herrietan izango ditugun ikuskizun gehienak, bertan ez, More Azokan aurkeztu egiten dira, eta egia zan, ba, bada egun bat More Azokan goiz baten Euskal Herriko konpainia guztieko aurkezpena egiten dugu, ez, ze ikuskizun prestatu dugun urte honetarako, eta ambaziren, ez da, hogeita hamarretik gora konpainia ikuskizun berriekin, mota guztietakoak, bai humorezkoak, ez, bai zirkoa dago asko aurten, bai bestelako bueno, lanak, ez, eta egia zan, gezurra dirudi, nola bait, ez, baina gure herria txikia da, baina hala ere, proposamen oso desberdinak aurkeztu zidan, eta beraz, proposamen oso desberdinak ikusti al izango dugu udaberri eta uda honetan herri guztietan, ez, eta guk espero dugu hori, ez, abiatu dugun kanpaina honegaz, ba pizka bat ere euskarak ba leku gehiago izango duela espero dugu, ez, udaberri eta uda hontan herrietako programazioetan be bai.
Eta sortzaile modura, Mikel, zer daukazu esku artean?
Ba geuke bueno, geure konpainiak Faktoria Ideien Laborategiak, han Umore Azokan egon ginen, da aurkeztu gendun, prestatu dugune ikuskizun barrie, gurea egan egiteko gogoa da, izen burua, eta, bueno, ikuskizun berezia da, izan ere, bueno, begiak, edo begiak erabili gabe, bizitzen dan ikuskizun bada, begiak tapatzen dizkiogu jendeari, edo, bueno, ba, aukera izan dezan nolabait beste zentzumenen bidez bizitzeko espektakulu hau, ez. Orduan, bueno, gu horregaz ibiliko gara udaberri, uda hontan, eta bueno, oso pozik gaude bai, lehioan arrera oso polita izan zuen ikuskizunak, eta bueno, ea zer moduz gabiltzan.
Okeres banago hau loraldian aurkeztu zenduen, ez?
Bai, hori da. Ja loraldian jarrien duen martzan, eta ingenituen probatxo batzuk bueno, areto barruan, eta orain ja Umore Azokan eraman genduen kalera. Eta mendik aurrera be, ba, bietan ibiliko gara bai kalean, eta baita areto barruetan.
Eta jakin geinke, nondik nora ibiliko sarien?
Ba, oraindik justo ba leioan izaten da, ez, hor fetxak lotzeko kontuak, ba ditugu udazkenerako batzuk ja hoiek areto barruan, baina orain kalekoak, orain ari gara hoiek pizka bat zehazten eta ikusten nondik nora osatuko dugun ibilbidea.
Ba, itxaron daigun udak laguntzea, eguraldiak laguntzea, eta ia zeuen lan hori, eta gainontzeko konpainien lanak be, ba, ikusteko erea daukagun. Mikel, eskerrik asko, beste bater arte.
Eskerrik asko zuei.
Letra kaidera, Bizkaia Irratian.